რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილა მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 22 სექტემბერია სამშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაზამყვანებთან ერთად. ახლა კი ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის საზღვარგარეთიდან დაიწყებ. დღეს ბრიუსელში დაიწყება ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. შეხვედრის მიზანია, რომ გადაიჭრას უთანხმოება ასოციაციათა სილტოლვილის გარდანაწილებასთან დაკავშირებით. ევროკავშირის სხვადასხვა წევრ სახელმწიფოებს შორის ევროსაბჭოს წინადადებით უნდა იყოს შემოღებული იძულებითი კვოტები. ამ წინადადებას ეწინააღმდეგება რამდენიმე ცენტრალური ევროპული სახელმწიფო. უნგრეთი, სლოვაკეთი, ჩეხეთი ყველა წინააღმდეგია კვოტებისა. ხვალ ჩატარდება უკვე ევროკავშირის ლიდერების სამიტი და შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა, ერთ-ერთი მოსამზადებელი ეტაპია ამ მეორე შეხვედრისა. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გაიყვანოს მძიმე შეიარაღება აღმოსავლეთი უკრაინიდან. ხერება დონბასში ძალიან ტიფია, მიუხედავად იმისა, რომ დამაიმედებელია ბრძოლების სიმძაფრის შენელება პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს და უკრაინის სამთავრობო ჯარებს შორის, განაცხადა ქალაქ ლვოვში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს სტოლტენბერგმა. მძიმე შეიარაღება კვლავ იქ არის, რადგან რუსეთი აგრძელებს სეპარატისტების მხარდაჭერას, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებსა და უკრაინის სამთავრობო ჯარებს შორის მიმდინარე საომარ შეტაკებებში 2014 წლის აპრილიდან დღემდე 7900 ადამიანი დაიღუპა. იენს სტოლტენბერგი ორდღიანი ვიზიტით პირველად არის ჩასული უკრაინაში, რაც ქვეყნის პროდასალური ხელისუფლების მიმართ ალიანსის მხარდაჭერა დაგეგმება. 11 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერაყის დედაქალაქში შიიტები დასახლებულ ხალხმრავალი ბაზრის მახლობლად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც 2014 წლიდან ერაყის მნიშვნელოვან ტერიტორიას აკონტროლებს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეხვდა სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსებაზე სალაპარაკოდ. მისაკითხი ისრაელის შეშფოთებას იწვევს. მოსკოვსთან ჩატარებული შეხვედრის დაწყებამდე ნეტანიაჰუმ პუტინს უთხრა, რომ მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი არ დაუშვეს იარაღის მიწოდება ლიბანში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფ ჰიზბოლასთვის და მიიჩნევს, რომ სირიის არმია და ირანი ცდილობენ ისრაელის წინააღმდეგ მეორე ტერორისტული ფრონტის გახსნას. ნეტანიაჰუსთან ერთად მოსკოვში ჩავიდნენ ისრაელის არმიის და დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელები, რაც ხაზს უსვამს ვიზიტის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. ორცი უწყებიან ისრაელის შეშფოთებულია რუსეთის ჩართვით სირიის ძალებსა და ისლამისტი მიამბოხეების ჯგუფებს შორის ბრძოლაში, რადგან მას შესაძლოა მოყვეს რუსეთის ჯარებთან შემთხვევით დაპირისპირება. ამერიკის შეერთებული შტატების მონაცემებით რუსეთმა, რომელიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მცირერიცხოვან მოკავშირეებს მიეკუთვნება, სამხედრო მოსამსახურეები, არტილერია და თვითმფრინავები გააგზავნა სირიაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა კუშინ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძესთან სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა. შეხვედრის შემდეგ მან თქვა, ლარის კურსი პიკშია, ყველა პროგნოზის ანალიზის გათვალისწინებით სიტუაცია ქვევით უნდა ჩამოვიდეს და დასტაბილურდესო. მან თქვა ასევე, ჩვენ მაქსიმალურად შევთანხმდით, რომ ეროვნული ბანკი, ფინანსთა სამინისტრო, მე პირადად და მთელი მთავრობა ვიქნებით მოწოდებული, რომ მაქსიმალურად ღია კომუნიკაცია ჰქონდეს საზოგადოებასთან და დასწინა, რომ დაუშვებელია ეროვნულ ვალუტაზე უპასუხისმგებლო განცხადებების გაკეთება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ თავის მხრივ განაცხადა, თუ ზეწოლა გაძლიერდა ლარის კურსზე, მზად ვართ უფრო აგრესიული მონეტარული პოლიტიკა განვახორციელოთ. გათქვა, რომ ეროვნული ბანკი და მთავრობა თანხდება ძირითად ეკონომიკურ პარამეტრებზე, ასევე თანხდება იმაზე, რომ კურსი დღეს არის თავის პიკშიო. Telekompania Maestros ერთ-ერთი მეწილის გიორგი გაჩეჩილაძის ინფორმაციით Maestros დირექტორმა საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა რომელთაც ის ტელეკომპანიის გადახდის უნაროდ და გაკოტრებულად გამოცხადებას. ითხოვს სამის შესახებ ინფორმაცია ტელეკომპანია იმედმა გაავრცელა. Am pozițiile sale tăcute, bă, tăut care găsește chilăze, mă întorcăm companie, mizan mi-martulat, a cotreben, tratganișel, de aucțion, zega, idon, tăut scuelim, clubele, bisxalșia, amuștis.
Nico Nergazem Gagatsnot, Nahalian Bebi, La Paragops Radio, Tavi Supliberva, Sati, da Hutitu Tiahla, Čuanigat Semak Zeldeba, Dahla Nico Mogatsuit informacije, Tres Dagek Milhoni Siepepse.
Მოგესალმებით, დაახლოებით ერთ საათში სასტუმრო ჰოლიდეიში დაიწყება საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით პირდაპირ და ირიბი მტკიცებულებები კარტელის შემთხვევაში. ეს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მხარდაჭერით მის ჩინეთის კონკურსის ნახევარფინალი ჩატარდება რესტორან ქართულ სახლში. თავისუფალი დემოკრატების საარჩევნო სისტემის შეცვლის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას დაიწყებენ 10 საათზე. Telegi press conference is a very good thing. I am very happy to be here. I am very happy to be here. Აფხაზთა კრების ორგანიზაციების ორგანიზებით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან ჩატარდება ფოტოგამოფენა არა ოკუპაციას. დემოკრატიული მოძრაობის გენერალური მდივანი გიგლა ბარამიძე და ეგრესტობული პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული პირები მთავარ პროკურატურაში შეიტანენ განცხადებას 26 მაისს დაკავებული ადამიანების საქმის გამოძიების შესახებ და ასევე აქციას ჩაატარებენ მათი აზრით უკანონო ჩამორთმეული ქონების დაბრუნების მოთხოვნით. ან გამოფენები ვახსენე ეს ერთი ორ მსგავს რაღაცასაც გეტყვით საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ლიტერატურულ საგანმანათლებლო პროექტის ცოცხალი წიგნების ფარგლებში თანამედროვე ქართული მწერლების ხუთკაციანი მობილური ჯგუფი მცხეთა მთიანეთის რეგიონში ჩავა სოფლის მშვიდობის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით კი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ჩატარდება აქცია ომის შედეგად დაზარალებული ბავშვებისთვის და ეს არის საგანმანათლებლო შემეცნებითი პროგრამა მშვიდობის საერთაშორისო დღე მუზეუმში.
Დიდი მადლობა. მშვიდობის საერთაშორისო დღე გუშინ აღინიშნება, გუშინიყო, როგორც ჩანს დღესაც აღინიშნება რაღაც ღონისძიებები. დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა გეტყვით ჩვენი თემების შესახებ. Გრძელდება გადაცემა და ბევრ საინტერესოზე გიამბობთ ამ დილით. გუშინ გაიმართა შეხვედრა, რომელზეც მედიაში არსებულ ვითარებაზე საუბრობდნენ, მედია გარემოზე და გარკვეულ ტენდენციებზე, ბოლოდროინდელ ტენდენციებზე მედია გარემოს შეცვლის თვალსაზრისით. მოგითხრობთ ამ შეხვედრაზე. ასევე ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორმა წარმოადგინა საკანონმდებლო ცვლილებების შესახებ სულებების პროექტი. გუშინ მან გააცნო ეს ინიციატივა, საკანონმდებლო ინიციატივა არასამთავრობო ორგანიზაციებს. რა ითვალისწინებს ამაზე ჩვენს გადაცემაში მოისმენთ. ასევე ვილაპარაკებთ შუალედურ არჩევნებში, შუალედური არჩევნების წინასარჩევნო კამპანიის ფარგლებში შეხვედრებზე, რომლებიც გამართეს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა საგარეჯოში, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან ამის შესახებ. და დღევანდელ პროგრამაში კიდევ ერთხელ გავიხსენებთ რეზო ჭეიშვილს, რომელიც გასუკვირაში ქუთაისში დაკრძალეს. გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ნაზი ჯანეზაშვილი, საქართველოს მოსამართლეთა ერთობის აღმასრულებელი დირექტორი, ეს გახლავთ საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა ასოციაცია. ბოლო ხანს გახმაურებული საქმეების კვალობაზე, მიმდინარეობის კვალობაზე არაერთი შეფასება გაისმა მოსამართლეების და სასამართლოს მიმართ ზოგადად. და დღეს გსურს სწორედ რომ თავად მოსამართლეთა გაერთიანების პოზიცია მოვისმინოთ ამაზე, შეფასებები ძირითადად კრიტიკული იყო. ასე რომ დღეს ნაზი ჯანეზაშვილთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში. მიმდინარე პროცესებზე და დამოკიდებულებაზე სასამართლოსა და მოსამართლეების მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებ დილის გადაცემას და მოგითხრობთ შეხვედრაზე, რომელიც გუშინა არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზებით გაიმართა, მასში მედიის, დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ, ილაპარაკეს იქ ჟურნალისტებმა, ტელეკომპანიების ხელმძღვანელებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. შეხვედრის მონაწილეები თვლიან, რომ საგანგაშოა როგორც მაუწყებლობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებები, აგრეთვე ტელეკომპანია რუსთავი ორის გარშემო მდინარე სასამართლო დავა და გადაცემების დახურვა რამდენიმე ტელეკომპანიაში. ცხრობას განაგრძობს ჯიმ შერეხვიაშვილი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური მიიჩნევს, რომ გარემო, რომელშიც ქართულ მედიას უწევს მუშაობა, დამძიმდა რამდენიმე მიზეზის გამო.
იყო საუბარი რუსთავი ორზე, იყო საუბარი იმაზე, რომ დაიხურა ток-შოუები და რა შეიძლებოდა ყოფილიყო ამის მიზეზი. საუბარი იყო იმაზე, რომ დაინტერესებული შეიძლება იყოს სახელმწიფო იმით, რომ კონკრეტული მედია საშუალება არ იყოს ისეთი აქტიური, როგორიც ის არის, ასევე ის, რომ კონკრეტული ჟურნალისტები არ იყვნენ კონკრეტულ ток-შოუებში, ესეც შესაძლებელია იყოს თვითონ სახელმწიფოს ინტერესი.
ეკა გიგაურის ვარაუდით, სათანადო რეაგირების გარეშე მედია გარემო კიდევ უფრო მეტად დამძიმდება არჩევნების მოახლოებასთან ერთად. გარემოს დამძიმებაში პირველ რიგში იგულისხმება პლურალიზმის ხარისხი შემცირება. თამარ კინწურაშვილი, მედიის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელიც მიიჩნევს, რომ 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ მოხერხდა პლურალისტური გარემო შენარჩუნება, თუმცა ვითარება ახლა 3 წლის დაგვიანებით იცვლება.
ეხლა მიმდინარეობს შეტევა იმ ტელეკომპანიაზე, რომელიც უზრუნველყოფს სწორედ ამ პლურალისტურ გარემოს. სამწუხაროდ საქართველოში პლურალისტ ყოველთვის დაპირისპირებული პოლიტიკური ინტერესები უზრუნველყოფდა. ასე იყო ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც ბადრი პატარკაცშვილმა, რომელსაც საპრეზიდენტო ამბიცია ჰქონდა, ინვესტიცია მოახდინა ტელევიზიაში, რათა გამოეყენებინა ეს დემოკრატიული ინსტიტუტი საკუთარი პოლიტიკური მიზნის მისაღწევად. შემდეგ იყო ივანიშვილი და ეხლა რუსთავი ორი დაკავშირებულია, ვთქვათ, ყოფილ ხელისუფლებასთან და ატარებს ესეთ სარედაქციო პოლიტიკას და სწორედ განსხვავებული პოლიტიკური ინტერესები უზრუნველყოფს პლურალისტ იმის გამო, რომ ბაზარი არ არის თვითკმარი.
თამარ კინწურაშვილის ვარაუდით, ток-შოუების დახურვა აუცილებლად გამოიწვევს მედიის თავისუფლების ხარისხის შემცირებას და საქართველოს საერთაშორისო რეიტინგების გაუარესებას, რაშიც მნიშვნელოვანი როლი შეიძლება ითამაშოს ტელეკომპანია რუსთავი ორისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულება. ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას თქმით, ხელისუფლებამ ჯერ სცადა მისი დაპატიმრება გამოგონილი საფუძვლით, რომელიც უარყოფილ იქნა სამივე ინსტანციის სასამართლოში. ამას მოყვა სათვალთვალო კამერების დამონტაჟება ტელეკომპანიის ხელმძღვანელთა კაბინეტებში და შეტევა რეიტინგების მთვლელ კომპანიაზე.
შემდეგი ნაბიჯი იყო რეკლამის კანონი, რომელმაც დაანგრია ბაზარი და ძალიან მნიშვნელოვანი ეროზიები გამოიწვია. შემდეგი ნაბიჯი ეს არის მესაკუთრეობის საკითხი. ჯერ კიდევ 2013 წელს იძახდა ბიძინა ივანიშვილი, რომ სხვა მესაკუთრეები არსებობენ, ეგრეთ წოდებული კანონიერი და მათ უნდა დაუბრუნდეს რუსთავი ორი, და ნახეთ, ზუსტად ის ადამიანები ამ მესაკუთრეობის ბრძოლაში ჩამოვლი, ვისაც ის პერსონალურად ასახელებდა. რამაც აბლოჯამში მოიტანეს, რომ ჩვენი ქონება დაყადაღებულია, კონკრეტული აქტივობების განხორციელება საბანკო სექტორის მიმართულებით გეგზალება და ასე შემდეგ. ჩვენთან მიმართებით ამიმდერულია ხელისუფლება ძალიან და ძალიან ხისტი მეთოდებით მოქმედებს.
ნიკა გვარამიას წუხილს ნაწილობრივ ვიზიარებს ტელეკომპანია კავკასიის გენერალური დირექტორი ნინო ჯანგირაშვილი, რომლის თქმითაც შექმნილი ვითარება არაა დრამატული, თუმცა აშკარაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს მედიის გაკონტროლებას.
ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ხელისუფლება სისტემურად აკონტროლებს, თუმცა მე იმედი მაქვს, რომ ხელისუფლება პირდაპირ და უხეშ ნაბიჯებზე ვერ წავა, რაც გამოიწვევს რუსთავი ორის ფუნქციონირების პარალიზებას. იცი რა მაძლევს ამის იმედს, რომ დღემდე რაც გააკეთეს, ყველაფერი სასაცილო იყო და ამიტომ იმედი მაქვს, რომ მომავალში სასაცილო რამეებით შემოიფარგლებიან, მაგალითად კიბერხალვაში სარჩელი არ სასაცილო.
ხელისუფლების კომიკურობის გარდა ნინო ჯანგირაშვილს ასევე ეიმედება სასამართლო ხელისუფლებაც, რომელიც მეტად დამოუკიდებელი გახდა. მედიის სხვა პრობლემებზე ისაუბრა ჟურნალისტმა ზვიად ქორიძემ, რომლის თქმითაც პლავინდებურად მუნდოვანია მედია ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროები.
კითხვის ნიშნები ჩდება იმ არხებთან დაკავშირებით, რომელსაც სარეკლამო შემოსავლები აქვს იმაზე მცირე, ვიდრე აქვს გასავალი. თუ შევალთ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საიტზე, ჩვენ იქ ვნახავთ მონაცემებს, სადაც პირდაპირ წერია რომ სხვა შემომწირველები საერთო ბიუჯეტებში აღემატება ამის 90%-საც კი ეს იმას ნიშნავს რომ შემოსავლები სარეკლამო აქვს ძალიან წერი ამარხებს და სამაგეროდ საკმაოდ დიდი აქვს შემოწირულობები თუნდაც მესაკუთრეებისგან რომლებიც არაკეთებენ იმის დეკლარირებას თუ ეს შემოწირული თანხა საიდან წარმოეშვათ და რა გავლენა აქვს აი იმ საწყის ბენეფიციარულ წყაროს აი ამ არხის სარედაქციო დამოუკიდებლობაზე.
ზვიად ქორიძის თქმით, ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემაა მედია კომპანიების მფლობელებისა და ხელისუფლების ურთიერთობა, რომლის ფარგლებშიც ამა თუ იმ კერძო მაუწყებლის მფლობელი, რომლისთვისაც მედია ბიზნესი არაა შემოსავლის მთავარი წყარო, ცდილობს ხელისუფლების კეთილგანწყობის მოპოვებას ძირითადი ბიზნესის განვითარებისათვის, რასაც საჭიროების შემთხვევაში ეწირება სარედაქციო დამოუკიდებლობა და გადაცემები. გარდა ამისა, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ამბობს, მედია გარემოს ერთ-ერთ მთავარ დამაზიანებელ ფაქტორად თავიიჩინა ეგრეთ წოდებული პრორუსული საინფორმაციო სააგენტოების მომრავლებამ ბეჭდურ მედიასა და ინტერნეტში.
არ არის კარგი ის, რომ ზოგიერთი პრორუსული მედია საშუალება დაფინანსებას იღებს სახელმწიფოსგან და ესეც ამის რამოდენიმე დამადასტურებელი ინფორმაციაც გაგვაჩნია. მე უფრო კონკრეტიკაზე ვერ ვილაპარაკ, იმიტომ რომ სულ ახლოს პერიოდში საერთაშორისო გამჭვირვალობას ექნება კვლევა ამასთან დაკავშირებით, ვინ დგას სხვადასხვა მედია საშუალების უკან და განსაკუთრებით იმ მედია საშუალებს, რომელიც ინტერნეტშია გათავსებული. ზოგადად აი ეს ტენდენციები რო არის ქვეყანაში, ეს არის ფაქტი და რა თქმა უნდა ეს არ არის სასურველი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერახიაშვილმა მოამზადა 8:15-ზე. გადაცემას ნიკო ენერგაძე გააგრძელებს ახალი ამბებით.
ეს ბრიუსელში ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან, რათა გააგრძელონ განხილვა იმისა, თუ რა შეიძლება გააკეთოს ევროპამ. 120,000 ლტოლვილის დასახმარებლად ხვალ ევროკავშირის ლიდერების შეხვედრა ჩატარდება. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გაიყვანოს მძიმე შეიარაღება აღმოსავლეთი უკრაინიდან, ვითარება დონბასში. ძალიან მყიფეა მიუხედავად იმისა, რომ ბრძოლების სიმძაფრის შენელება დამაიმედებელია, განაცხადა ლვოვში ჟურნალისტებთან საუბრის დროს სტოლტენბერგმა. 11 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერაყის დედაქალაქში შიიტებით დასახლებული ხალხმრავალი ბაზრის მახლობლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეხვდა სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსებაზე. სალაპარაკო საკითხი ისრაელის შეშფოთებას იწვევს. ლარის კურსი პიკშია, ყველა პროგნოზის ანალიზის გათვალისწინებით სიტუაცია ქვევით უნდა ჩამოვიდეს და დასტაბილურდესო, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც მთავრობის ეკონომიკურ გუნდთან და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძესთან სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა. გიორგი ქადაგიძემ თავისუფლ შეხვედრის დასრულების შემდეგ თქვა, თუ საჭირო გახდა მზადვართ უფრო აგრესიული მონეტარული პოლიტიკა განვახორციელოთ და თქვა, რომ ეროვნული ბანკი და მთავრობა თანხმდება ძირითად ეკონომიკურ პარამეტრებზე და ასევე თანხმდება იმაზე, რომ კურსი დღეს არის თავის პიკში. ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი მეწილის გიორგი გაჩეჩილაძის ინფორმაციით, მაესტროს დირექტორმა საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა, რომელთაც ის ტელეკომპანიის გადახდის უნაროდ და გაკოტრებულად გამოცხადებას ითხოვს. ამ პოზიციას არ ეთანხმება თავად კია გაჩეჩილაძე, მან თქვა, რომ ხდება კომპანიის მიზანმიმართული გაკოტრება, რათა ეს შემდეგ აუქციონზე გაიყიდოს და სხვა მფლობელის ხელში აღმოჩნდეს.
ნიკო ენერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 8:18-ზე ახლა საქართველოში. 21 სექტემბერს მუშაობას შეუდგა საბანკო ზედამხედველობის სააგენტო, თუმცა უცნობია ჯერჯერობით რა ღონისძიებების გატარებას გეგმავს უწყება ეროვნული ვალუტის გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად, კონკრეტო შემდგომი გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად. რა შეიძლება მოიმოქმედოს სააგენტომ სინამდვილეში ლარზე ზემოქმედების კუთხით? ამ კითხვაზე პასუხის გაგებას შეეცადა ჩემი კოლეგა ქართველი ექსპერტებისგან თეატოფურია სიუჟეტი მოვისმინოთ.
1 ივლისიდან ეროვნული ბანკის კანონში შესული ცვლილებების თანახმად ეროვნულ ბანკს საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის ფუნქცია გამოეყო და საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტოდ ჩამოყალიბდა. ფინანსური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროსი 7 წლის ვადით კოტე სულამანიძე გახდა. ეროვნული ბანკის ფინანსური ზედამხედველობის საბჭოს თავმჯდომარედ კი ირაკლი კოვზანაძე აირჩიეს. სააგენტოს საბჭო 7 წევრისაგან შედგება. ამ ცვლილებას დღემდე ეწინააღმდეგებიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები, ხოლო სამთავრობო პარტიის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ ზედამხედველობის სააგენტოს ჩამოყალიბება სხვა ყველაფერთან ერთად ლარის სტაბილურობასაც შეუწყობს ხელს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მიხეილ მაჭავარიანი მიანიშნებს, რომ ზედამხედველობის სააგენტოს საბჭო ბიძინა ივანიშვილის გუნდით არის დაკომპლექტებული და შესაბამისად ლარის მომავალ ბეჭედს დღეიდან მხოლოდ მან უნდა აკოს პასუხი.
მთავრობამ იმის გამო, რომ მას უნდოდა ბანკების გაკონტროლება, თავის დაუნებურად ისრები სულ თავისკენ გადაიხარა. იმიტომ რომ დღეს ამას კი ყველა მიცის, რომ ბანკის ლარის გაუფასურებაზე პასუხისმგებლობა არა ზოგადად მთავრობას და ღარიბაშვილს და ივანიშვილს, არამედ იმ ჯგუფს, რომელიც შედგება ქართობანკის და პროგრესბანკის, რომელიც არის ივანიშვილის და კალაძის და ქართობანკის წარმომადგენლებისაგან.
ჯერჯერობით უცნობია რა ღონისძიებებს გატარებას გეგმავს ზედამხედველობის სააგენტო ეროვნული ვალუტის გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ეკა ბესელია ამბობს, რომ ჩასაფრებულ მდგომარეობაში ყოფნა არ ღირს და მოვლენების განვითარებას უნდა დაველოდოთ.
დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას, ამოქმედდეს საბჭო, დაიწყოს მუშაობა.
ეკონომიკის ექსპერტმა ნინო ევგენიძემ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში ეროვნულ ბანკთან დაკავშირებული ცვლილებები ასე შეაჯამა.
ხელისუფლება ამ საბჭოზე საკმაოდ დიდი მეტებს, თავად ლარის კურსის დასტაბილურების იმედსაც კი ამყარებს. საპირისპიროდ არის მოსაზრებები იმის შესახებ, რომ საბჭოს დამოუკიდებლობა ეჭქვეშა, რაც სავალუტო და ზოგადად საბანკო სისტემაზე შესაძლოა მძიმედ აისახოს. რომელი პროგნოზი გამართლდება, ამას სავარაუდოდ უკვე მომავალი თვეები გვიჩვენებს.
კიდევ ერთი ექსპერტი საბანკო სფეროში, გოჩა თუთბერიძე, აცხადებს, რომ ზედამხედველობის სააგენტოს ვალუტაზე ზემოქმედების არანაირი საშუალება არ აქვს. ამიტომ გაუგებარია, რას ეყრდნობა ლარის გამყარებასთან არსებული მოლოდინი.
ამის გამო მე არც რას ეყრდნობიან წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ არცერთი ინსტრუმენტი, რომლითაც შეიძლება ზემოქმედება ლარის კურსზე, ეს ინსტრუმენტები არ გააჩნია საზედამხედველო ორგანოს. იქ ყველა ეს არის მონეტარული ინსტრუმენტები, ეს არის მინიმალური რეზერვები, ეს არის ფინანსირების განაკვეთი, ეს არის რეზერვები, ეს არის სერტიფიკატები სადეპოზიტო და ასე შემდეგ. ყველაფერ ამას განკარგავს საქართველოს ეროვნული ბანკი. ამიტომ რანაირად შეიძლება საზედამხედველო ორგანომ გავლენა იქონიოს ვალუტის კურსზე, ეს წარმოუდგენელია ბრალოდ. ხშირ შემთხვევაში ეს არის საკითხის უწოდინრობა.
ლარის კურსთან დაკავშირებით განმარტება გააკეთა ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხატურმაც. მისი თქმით, გაცვლით კურსზე მოქმედი მაკროეკონომიკური ფაქტორები ამოწურულია და მომავალში ლარის გამყარებას ელოდებიან.
თეატოფურია გესაუბრებოდათ, მოგითხრობდათ ახალი უწყების მუშაობის დაწყებაზე, ეს გახლავთ საბანკოზე, საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა 8:00 და 22 წუთი შესრულდება. რამდენიმე წამში და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ვაგრძელებ გადაცემას სიუჟეტით ბათუმიდან, სადაც ახალი ბულვარის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული დასახლების მცხოვრებლები აუტანელ სუნს უჩივიან. მათი თქმით, უკვე რამდენიმე წელია ისინი საკანალიზაციო ნარჩენებით დაბინძურებულ ჰაერს უთქავენ. ბათუმის წყალი, რომელიც ადგილის გამწმენ ნაგებობას მართავს, მათი ობიექტიდან სუნის გავრცელებას გამორიცხავს. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს აჭარიდან.
ადლის გამწმენ დინაგებობის მშენებლობა 2010 წელს დაიწყო და ექსპლუატაციაში 2012 წლის ზაფხულში შევიდა. მას შემდეგ, რაც ტერიტორიაზე ჩამდინარე წყლების გამწმენ დინაგებობა აშენდა, მოსახლეობა უჩვეულო სუნმა შეაწუხა. ეს ის ადგილია, სადაც ახალი ბულვარის გავლით ქუჩა აეროპორტის დასახლებას უერთდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სახლებში ფანჯრის გაღებაც უჭირთ. საკანალიზაციო ნარჩენებით დაბინძურებული ჰაერის გავრცელება ობიექტის ექსპლუატაციიდან 1 წლის შემდეგ შეამჩნიეს.
ძალიან არის სუნი ყოველ საღამოს.
საღამოს უფრო შუა დღის მერე ისეთი სუნია, რომ გარეთ ვერ გამომდივართ. ბავშვო, სუ ფანჯრებს ვხურავთ, ისეთი სუნია.
იმ გაკეთების შემდეგ, სადღაც 1 წლის მერე რაც გაკეთდა მაგე. დაახლოებით კვირაში 3 დღე და 4 დღე ქია რა. სამწერლო ადგილაშია რა. ახან ეგია რა, ამის იქეთ კიდევ კილომეტრ და კილომეტრ ნახევარშია კიდევ სუნი მიდის რა.
აღნიშნული პრობლემის გამო ადგილობრივებმა შემოსავალიც დაკარგეს. ანტისანიტარიისა და სხვადასხვა ინფექციის გავრცელების შიშით დამსვენებლებმა ბინის დაქირავებაზე აქუარი განაცხადეს.
ტურისტები ჩამოდიან და მაგით გამო ზოგიერთი უკანონს მიდიან, რომ საშინელი სუნი დგას. ნამდვილად აი საშინელი სუნი. აი თაობწელი კიდე რომ ითქვას, კრასმა რომ თქვას, ნამდვილად.
ობიექტს შეფესე ბათუმის წყალი მართავს. მუნიციპალურ ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ პროტესტის ადრესატები თავად არ არიან, რადგან აქვთ კვლევის შედეგები, რომლის მიხედვითაც მავნე ნივთიერების ჰაერში გაფქვევის მაჩვენებელი დასაშვებზე ნაკლებია. აქ სუნის მიზეზად ბათუმის ნაგავ საყდელს ასახელებენ.
ლაბორატორიული ანალიზის შედეგებმა გვიჩვენა, რომ ზღრულ ნორმებზე დაბალი არის და ზოგადად ნახშირწყალბადები საერთოდ არ წარმოიქმნება ჩვენს ნაგებობაზე. შესაბამისად, სიმსუნის ემისიაც არ ხდება ადლის შემდინარე წლების გამწმენდი ნაგებობიდან. და რაც შეეხება შემაწუხებელ სუნს, ეს სავარაუდოდ ნაგავსაყრელიდან მომდინარეობს და განსახილველია ეს საკითხი. დღემდე ერთი და იგივე სახეობის წყალი შემოდის და თუ სუნის ემისია იქნებოდა პირველი დღიდან იქნებოდა. ეს არგუმენტი, რომ პირველ წელს არ იყო და ახლა არის, არ შეესაბამება არავითარ რეალობას.
ბათუმის მერიაში არსებულ სუნს, როგორც გამწმენდ ნაგებობას, ასევე ნაგავსაყრელს უკავშირებენ. საფინანსო ეკონომიკურ სამსახურში აცხადებენ, რომ მიზეზი მეთანის ჰაერში გაფრქვევაა. გამოსავალი კი სპეციალური ჩამჭერების დამონტაჟება, რომელიც 3.500.000 ევრო ღირს, რისი ფინანსებიც, როგორც მერიაში ამბობენ, ამ ეტაპზე არ გააჩნიათ.
ბაჩო გურაბალინძე, მოგითხრობდათ აჭარიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებ ამბით სამეგრელოდან, კერძოდ ზუგდიდიდან, სადაც საჯარო დისკუსია გაიმართა პროექტზე სახელწოდებით „მიუსაფარი ძაღლიც ადამიანის მეგობარია“. თეშონია რადიო ათინათის კორესპონდენტი გვეტყვის მეც პროექტის შესახებ.
პროექტის „მიუსაფარი ძაღლიც ადამიანის მეგობარია“ პრეზენტაცია და საჯარო დისკუსია ზუგდიდის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სამოქალაქო მონიტორინგისა და კვლევების ცენტრმა პროექტის „მიუსაფარი ძაღლიც ადამიანის მეგობარია“ წარადგინა, რის შემდეგაც ზუგდიდში მაწანწალა ძაღლების თავშესაფრის მშენებლობის საკითხზე საჯარო დისკუსია გაიმართა. არასამთავრობო ორგანიზაცია პროექტს „მიუსაფარი ძაღლიც ადამიანის მეგობარია“ შვედეთის განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს დაფინანსებითა და ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი NDI-ს მხარდაჭერით ახორციელებს. პროექტი მიზნად ისახავს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფრის მშენებლობის იდეის ადვოკატირებას.
პროექტის მიზანია ქალაქ ზუგდიდში მიუსაფარ ძაღლთა პრობლემის აღმოფხვრა, რომელიც ითვალისწინებს მიუსაფარ ძაღლებისთვის თავშესაფრის მოწყობას, რომელთაც სამეგრელოს მასშტაბით ისარგებლებენ სხვა მუნიციპალიტეტები. განხორციელებული იქნა განხორციელებული აქტივობები და დაგეგმილი პროექტების შესახებ მოხდა პრეზენტაცია. აგრეთვე სხვა მუნიციპალიტეტების მსაუბარ, რომ თავშესაფრებლობაში ჩართულობას.
შეხვედრაზე ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა დავით ლოგუამ და თეონა კუკავამ პროექტის ფარგლებში ჩატარებულ სამუშაოებზე ისაუბრეს. ასევე სტატისტიკური მონაცემები და კვლევის შედეგები გააცნეს საზოგადოებას. ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა თავშესაფრის მშენებლობასთან დაკავშირებით სამეგრელო ზემოსვანეთის ხელმძღვანელ პირებთან გამართეს შეხვედრები და მათ პროექტის მიზნები და თავშესაფრის მშენებლობის იდეა გააცნეს.
ცხოველების პრობლემის მოსაგვარებლად მუნიციპალიტეტი არასამთავრობო სექტორთან ერთად მუშაობს ორი მიმართულებით. პირველი ეს არის თავშესაფრის აშენება, სადაც მოთავსებიან მიუსაფარი ძაღლები, მათ ჩაუტარდება სპეციალური სამედიცინო მსახურება, აქ იგულისხმება კასტრაცია, სტერილიზაცია, რაც აპრობირებული და ჰუმანური ეს მეთოდები არის დასავლეთში და საქართველოს რიგ ქალაქებში. მეორე მიმართულება არის ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველების იგულისხმება ძაღლები და კატები, მოვლა პატრონობისა და მათი პოპულაციის მართვის წესის შემოღება. აი ამ წესში, აი დოკუმენტში, სამართლებრივ დოკუმენტში განსაზღვრულია ყველა ის ვალდებულება, რომელიც ექნება თავშესაფარს, როგორ და მოეპყრას ეს თავშესაფარი. ანუ ცხოველს აქ იქნება გათვალისწინებული და ამ წესის მთავარი, ესე იგი, არსი არის ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე უსაფრთხო სანიტარულ ჰიგიენური, ასევე რადიოლოგიური თვალსაზრისით უსაფრთხო გარემო შექმნა. ვიცით, რომ ძაღლები ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანის სიცოცხლისთვის საფრთხის შემთხვევ, ესე იგი, დაავადებებს ატარებენ და მოსაგვარებელია ეს მიმართულებას. ასევე აი ამ წესის მიხედვით მოგვარდება კერძო პირის, ესე იგი, პატრონობის ქვეშ ყოფი ძაღლის უფლებებიც იქნება დაცული და ის წესები, ის ასე იგი რეგისტრაციის და აღრიცხვის წესები, რომელიც უნდა ასე იგი მოახდინოს კერძო პირმა.
საკრაბულოში არსებულმა ჯგუფმა შემუშავა ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცხოველთა მოვლა პატრონობის აღრიცხვის და მათი პოპულაციის მართვის წესის პროექტი. ეს წესი ადგენს ქალაქის ტერიტორიაზე ცხოველების ყოლის მოვლა პატრონობისა და მათი პოპულაციის მართვის პირობებს. წესი ასევე განსაზღვრავს ცხოველებისთვის, როგორც სოციალური არსებებისთვის მინიჭებულ ბუნებრივ უფლებებს და მათი დაცვის მექანიზმებს. წესის მიზანია ურბანულ გარემოში სანიტარულ ჰიგიენური მდგომარეობის მოწესრიგება, უსაფრთხო რადიოლოგიური და პარაზიტოლოგიური მდგომარეობის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, ცხოველების პოპულაციის მართვა კონტროლი, საერთაშორისო პრაქტიკაში აპრობირებული ჰუმანური მეთოდების გათვალისწინებით, ცხოველებთან მოპყრობის ჰუმანური მეთოდების დანერგვა. დაგეგმილია ცხოველების რეგისტრაცია და მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა. Тия Шония, Радио Атинати, Сугдити.
Ол шабац 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლებაქ თავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამათობის სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
საქართველოში ცხრის ნახევარი სრულდება კი არა და შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ბრიუსელში დღეს ჩატარდება ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. შეხვედრის მიზანია მიაღწიონ შეთანხმებას 120,000 სილტოლვილის გადანაწილებასთან დაკავშირებით. ევროსაბჭო ითხოვს, რომ დაწესდეს იძულებითი კვოტები ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოებს შორის, თუ როგორ გადანაწილდება სილტოლვილთა ეს რაოდენობა. ცენტრალური ევროპის რამდენიმე სახელმწიფო ეწინააღმდეგება ამ გეგმას. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გაიყვანოს მძიმე შეიარაღება აღმოსავლეთი უკრაინიდან, ვითარება დონბასში მკეფეა, მიუხედავად იმისა, რომ დამაიმედებელია ბრძოლების სიმძაფრის შენელება პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებსა და უკრაინის სამთავრობო ჯარებს შორისო, განაცხადა ლვოვში ჟურნალისტებთან ლაპარაკისას სტოლტენბერგმა. 11 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად ერაყის დედაქალაქში შიიტებით დასახლებულ ხალხმრავალი ბაზრის მახლობლად. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გუშინის რეალის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსებაზე, სალაპარაკო და საკითხი ისრაელის შეშფოთებას იწვევს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გუშინ მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძეს შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მან განაცხადა, ლარის კურსი პიკშია, ყველა პროგნოზის გათვალისწინებით სიტუაცია ქვევით უნდა ჩამოვიდეს და დასტაბილურდესო. თავის მხრივ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ თქვა, ზოგადად უფრო აგრესიული მონეტარული პოლიტიკა განვახორციელოთ თუ საჭირო იქნება. ასევე აღნიშნა, რომ ეროვნული ბანკი და მთავრობა თანხმდება ძირითად ეკონომიკურ პარამეტრებზე და ასევე თანხმდება იმაზე, რომ კურსი დღეს არის პიკში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ, ახალი ამბები გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ვაგრძელებთ ამინდის პროგნოზით. დღევანდელ ამინდზე, დღეს მოსალოდნელ ამინდზე გეტყვით ახლა მარიამ ცინდელიანი.
კოსტად თქმით დღეს ბათუმში 28 გრადუსი იქნება, ბორჯომში გამოცხადებულია 30 გრადუსი. 32 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, სოხუმში 29 გრადუსამდე დათბება. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით ანაკლიაში 31 გორში, 30 ახალციხეში, 31 ქუთაისში კი 33 გრადუსია გამოცხადებული. 32 გრადუსი იქნება თელავში, მესტიაში ნავარაუდევია 30 გრადუსი. ფოთში კი 31. რუსთავსა და თბილისში 32 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგაცნოთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. დილის გადაცემას კი გააგრძელებს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. დილომშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
თილამშვიდობის საქართველოს სარაგბო ნაკრები მსოფლიო რეიტინგში დაწინაურდა ბორჯალოსნებმა მსოფლიო თასის პირველ ტურში ტონგას ძლევით 3.26 მიასედი ქულა მიიღეს, სულ 72.62 მიასედი დაუგროვდათ, გაუსწრეს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ასევე 6-0 მოთამაშე იტალიას და ტონგას და მე-16 ადგილიდან მე-13-ზე გადაინაცვლეს. მე-12 საფეხურს ასევე 6-0 მოთამაშე შოტლანდია იკავებს, რომელიც საქართველოს ნაკრებს 3 ქულით უსწრებს. მსოფლიო რეიტინგის ლიდერი, რა თქმა უნდა, კვლავ ახალი ზელანდია, ოლ ბლექსის ანგარიშზე 92.99 მიასედი ქულა და 6 ქულაზე მეტი უსწრებს. მეორე ადგილზე მყოფ ავსტრალიას, ევროპის ქვეყნებიდან კი ყველაზე მაღალ რეიტინგიანი ახლა უკვე ინგლისის ნაკრებია, რომელმაც მსოფლიო თასზე წარმატებული სტარტის შემდეგ მოწინავე სამეულში უელსი ჩაანაცვლა. მსოფლიო თასის ოფიციალურმა ვებგვერდმა კი შეჯიბრების პირველი ტური შეაჯამა და გამორჩეული მორაგბეების სია გამოაქვეყნა. ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო პირველ ტურში გაკეთებული ბოჭვების საუკეთესო ხუთეულია, რომელშიც პირველ სამ ადგილს ქართველები იკავებენ. ლიდერი ბორჯალოსანთა კაპიტანი მამუკა გორგოძია, რომელმაც მეტოქეები ერთ თამაშში 24 ჯერ შებოჭა. გორგოძეს ერთი ბოჭვით ჩამორჩა გიორგი ნემსაძე. მესამე პოზიციაზე კი ვიტო კოლელიშვილია 21 ბოჭვით. მეოთხე მეხუთე ადგილებზე ირლანდიელი იან ჰენდერსონი და ნატურალიზებული იაპონელი მაიკლ ლეიტი გავიდნენ 19 და 17 შებოჭვით. პოპულარულმა სარაგბო გამოცემამ პლანეტ რაგბიმ კი მსოფლიო თასის პირველი ტურის სიმბოლური ნაკრები შეადგინა და მასში საქართველოს ნაკრების სამი მორაგბე შეიყვანა: ვასილ ლობჟანიძე, მამუკა გორგოძე და მიხეილ ნარიაშვილი. ამასთან თითოეულის გამორჩევის მიზეზიც განმარტა. ვასილ ლობჟანიძეზე პლანეტ რაგბი წერს, რომ მსოფლიო თასების ისტორიაში ყველაზე ახალგაზრდა მორაგბემ თავისი პირველი თამაში ტონგას წინააღმდეგ ყოველგვარი როზის გარეშე ჩაატარა. ოდნავადაც არეტყობოდა შიში ბწინვალედ მართავდა მორკინალებს და რამდენიმეჯერ ფეხით თამაშში სნაიპერული ნიჭი გამოავლინა. მამუკა გორგოძე გამოცემაში ქართველ გიგანტად არის მოხსენიებული და ხასიათებაში კი ნათქვამია, რომ იგი შეტევებში მუდამ წინახაზზე იბრძოდა და საქართველოს ნაკრების პირველი ლელო გაიტანა. ამასთან შეასრულა 24 ბოჭვა, 8 ოფლოუდი და ერთ ჯერზე 5 მცველი ჩამოიცილა. მიხეილ ნარიაშვილმა ტონგასთან მატჩში მოედანზე მხოლოდ 60 წუთი გაატარა, მაგრამ წარმატებაში ლომის წვლილი მიუძღვის. პლანეტ რაგბის შეფასებით მატჩის ბედი საქართველოს ნაკრების შერკინებაში დომინირებამ გადაწყვიტა. ბორჯალოსნები მსოფლიო თასზე მეორე შეხვედრას პარასკევს ჩაატარებენ არგენტინის ნაკრების წინააღმდეგ. ევროპის საკალათბურთო ჩემპიონატი კი SSA დასრულდა, მაგრამ ევროპული კალათბურთის მართველიები უკვე მომავალ ჩემპიონატზე ფიქრობენ. საბოლოო გადაწყვეტილებას FIBA ევროპის საბჭოს სხდომა დეკემბერში მიიღებს. ევროპირველობის მასპინძლობის მსურველ ქვეყნებს განაცხადის შესატანად 2 ნოემბრამდე ეძლევათ ვადა. შემფასებელი კომისია კანდიდატთა მიერ შეთავაზებულ დარბაზებს ნოემბერშივე მოინახულებს. ჩემპიონატის მასპინძელი ერთი და ერთი ან რამდენიმე ქვეყნის ვინაობა კი სავარაუდოდ 12 დეკემბერს გაირკვევა.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე და მას უძღვებით არაერთი წამყვანი სხვადასხვა რუბრიკა გვაქვს, არაერთი საინტერესო ამბავი დილისთვის. გადაცემის ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გახლავთ, ვაგრძელებ გადაცემას. მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებთან შეხვედრა გამართულა საგარეჯოში. ქართული ოცნების კანდიდატმა თამარ ხიდაშელმა და საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატმა ირმა ინაშვილმა ჟურნალისტებს გააცნეს შუალედური არჩევნების წინასარჩევნო პროგრამები. თავთავიანთი ორივე კანდიდატმა კონკრეტული დაპირებებისგან თავი შეიკავა. გვატყობინებს რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი, მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ ახლა.
საგარეჯოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა საარჩევნო პროგრამა ჟურნალისტებს გააცნეს. ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდეშელმა და პატრიოტთა ალიანსიდან ირმა ინეშვილმა კონკრეტული დაპირებებისგან თავი შეიკავეს. ზოგადად კი აღნიშნეს, რომ რაიონის პრობლემებს დეტალურად იცნობენ. ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდეშელმა განაცხადა, რომ ანგარიშ ვალდებული იქნება ამომრჩეველთან.
ბევრი მიმართულებით არის პროგრესი და ბევრი მიმართულებით რაღაცეები კიდევ გასაკეთებელია. მოსახლეობა სამთავებზე ვესაუბრებით, როგორც წესი პრობლემები, რომელსაც ისინი საუბრობენ, არის ადგილობრივი თვითმმართველობის კომპეტენციას განკუთვნილი საკითხები, როგორიც არის წყალი, შიდა გზების მოწესრიგება, გაზიფიცირება, ნაგავსაყრელები და ასე შემდეგ. ის, რასაც მოსახლეობას ფიქრდები, ეს არის ანგარიშ ვალდებულება, ეს არის ხელისუფლებასთან, აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან კონკრეტული ბიუჯეტების ლობირება. ნორმირება, რომ ის პრობლემები, რაც ადგილობრივ დონეზე მათ აწუხებთ, მოგვარებული იქნას.
საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი და დეპუტატობის კანდიდატი ირმა ინაშვილი გვეუბნება, რომ პრობლემების გადაჭრისას საგარეჯო ელებს გვერდში დაუდგება.
რაც შეეხება საგარეჯოს თემას და დაპირებებს, მე ყოველთვის ვამბობ, რომ არ არის ყვილი ჩემსა და ხალხ შორის და არ არის ცარიელი დაპირებები და მყვირალა ლოზუნგები. მთავარი, რასაც ვფიქრდები საგარეჯო ელებს, ის არის, რომ მე აქ ჩამოვდივარ მათთან დასარჩენად. ისინი არ იქნებიან მარტო ყველა პრობლემის გადაწყვეტისას მე ვიქნები მათ გვერდით და ამ ინტერესებს, საგარეჯოელების ინტერესებს დავიცავ როგორც აქ საგარეჯოში, ისე საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან.
ჩვენს მიერ გამოკითხულ საგარეჯოელთა ნაწილს არ მოსწონს, რომ კანდიდატები კონკრეტულად არაფერს პირდებიან.
დაგვირდნენ და არაფერი აგვისრულებს და თუ არ დაგვირდეს, ხი რაღაც გავკეთე.
უნდა დაპირდნენ ის, რომ უკეთეს ცხოვრებას ნახავს საგარეჯოს მოსახლეობა რაღაცა კუთხით.
დაპირებით რომ დამპირდე და ვაი თუ არა კონდეს საშუალება და ვერ შეასრულოს, არც ის წყუდეს დაუშვათ ის ვინც დაპირდა, ამიტომ ნუ დაპირდება, ოღონ ცოტა მაინც გააკეთოს ბევრიდან. ის გვირჩევნია, ცოტა მაინც გაკეთებს.
Ну შეკრიტებიან, მაგრამ შეგაგიკეთონ რაღაცა, მოგვეხმარნენ. Убралот მოგვეხმარნენ. პურისტული არ აქვს ხალხსა ინდონეზია ვარ ქმისული.
მაჟორიტარი დეპუტატობის ორივე კანდიდატს აქვს ინფორმაცია, რომ საგარეჯოელთა გარკვეული ნაწილი შუალედური არჩევნების მიმართ სკეპტიკურად არის განწყობილი და ზოგიერთი მათგანი ხმის მიცემას არ აპირებს, თუმცა იმედოვნებენ, რომ 31 ოქტომბრამდე საზოგადოების ეს დამოკიდებულება შეიცვლება. ორივე მათგანს გამარჯვების იმედი აქვს. საქართველოს პარლამენტისა და საკრებულოს შუალედური არჩევნები მიმდინარე წლის 31 ოქტომბერს ჩატარდება. შუალედური არჩევნები მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემით საგარეჯოსა და მარტვილში, საკრებულოს შუალედური არჩევნები კი დმანისის, ვანის, ხობისა და საგარეჯოს ადგილობრივ საარჩევნო ოლქებში უნდა გაიმართოს. საგარეჯოსა და მარტვილის ამომრჩეველს პარლამენტში საკუთარი წარმომადგენელი არ ყავს, რადგან მარტვილის მაჟორიტარი ნაული ჯანაშია რამდენიმე თვის წინ ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. საგარეჯოს მაჟორიტარი თინა ხიდაშელი კი თავდაცვის მინისტრი გახდა. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით 8:45 წუთზე ახალი ემების მორიგ გამოშვებას შემოგთავაზებთ. რამდენიმე წუთს ახლა ეთერში მუსიკას დავუთმობთ.
Head out on the highway, looking for adventure and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of the guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Racing with the wind and the feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. I never wanna die. And whatever comes our way.
გადმოსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. დღეს გადაცემას უძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. ჩვენი თანაწამყვანები შემოგვიერთებიან გადაცემის მსვლელობისას კიდევ. ახლა 8 საათი და 45 წუთია საქართველოში. ჩვენს პროგრამაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა და ნიკო ნერგაძეა ეთერში.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ბრიუსელში ჩატარდება ევროკავშირის შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ამ შეხვედრის მიზანია გადაიდგას ნაბიჯები უთანხმოების აღმოსაფხვრელად, რომელიც ევროკავშირში შეიქმნა 120,000 ლტოლვილის გადანაწილებასთან დაკავშირებით. ევროსაბჭოს გეგმა არის, რომ დაწესდეს იზოლებითი კვოტები, რომლის მიხედვითაც ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები ამ ლტოლვილ რაოდენობას გადაინაწილებს. ზოგიერთი ცენტრალური ევროპული სახელმწიფო კი ამის წინააღმდეგია. კვოტების მომხრეები არიან გერმანია და საფრანგეთი. ხვალ ჩატარდება ევროკავშირის ლიდერების საგანგებო შეხვედრა, სადაც ეცდებიან უკვე რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღონ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა რუსეთს გაიყვანოს მძიმე შეიარაღება აღმოსავლეთ უკრაინიდან. დონბასში ვითარებარი ძალიან კიფე, მიუხედავად იმისა, რომ დამაიმედებელია ბრძოლების სიმძაფრის შენელებაო, განაცხადა გუშინ ლვოვში ჟურნალისტებთან ლაპარაკისას იენს სტოლტენბერგმა, რომელმაც დასწინა მძიმე შეიარაღება კვლავ იქ არის, რადგან რუსეთი აგრძელებს სეპარატისტების მხარდაჭერასო. სტოლტენბერგი ორდღიანი ვიზიტით პირველად არის ჩასული უკრაინაში. ეს მიიჩნევა ქვეყნის პროდასალური ხელისუფლების მიმართ ალიანსის მხარდაჭერად. დღეს დედაქალაქში 11 ადამიანი დაიღუპა და 40 დაიჭრა დანაღმული ავტომობილით განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. აფეთქება მოხდა შიიტებით დასახლებულ ხალხმრავალი ბაზრის მახლობლად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ისლამურმა სახელმწიფომ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუს შეხვდა სირიაში რუსეთის სამხედრო ძალების განთავსებაზე. სალაპარაკოთ, ეს საკითხი წვევს ისრაელის შეშფოთებას. მოსკოვთან ჩატარებული შეხვედრის დაწყებამდე ნეტანიაჰუ პუტინს აუწყა, რომ მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი არ დაუშვას იარაღის მიწოდება ლიბანში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფ ჰიზბოლასთვის და მიაჩნია, რომ სირიის არმია და ირანი ცდილობენ ისრაელის წინააღმდეგ მეორე ტერორისტული ფრონტი გახსნან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის ეკონომიკურ გუნდს და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტ გიორგი ქადაგიძეს შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მან განაცხადა, რომ ლარის კურსი ფიქშია და ყველა პროგნოზის გათვალისწინებით სიტუაცია უნდა დასტაბილურდესო. მან ასევე დაუშვებელი უწოდა ეროვნულ ვალუტაზე უპასუხისმგებლო განცხადებების გაკეთებას, როგორც მან განაცხადა, აკეთებენ ცალკეული პოლიტიკოსები და ექსპერტები. თავის მხრივ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა გიორგი ქადაგიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, თუ საჭირო იქნება მზადვარდ უფრო აგრესიული მონეტარული პოლიტიკა განვახორციელოთ, რომ მან ასევე აღნიშნა, რომ ეროვნული ბანკი და მთავრობა თანხდება ძირითად ეკონომიკურ პარამეტრებზე და ასევე თანხდება იმაზე, რომ კურსი დღეს პიკშია. ქადაგიძემ ასევე თქვა, სხვა თანაბარ პირობებში კურსზე ზეწოლა მოსალოდნელი არ არის.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენ, გვიან გავიღოთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. და დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთხელ გამოვეხმაურებით რეზო ჭეიშვილის გარდაცვალებას ის გასულ კვირაში ქუთაისში დაკრძალეს ქართველი მწერალი სახელმწიფო და რუსთაველის პრემიების ლაურეატი. მიუხედავად იმისა, რომ არაერთი კარგი წიგნის ავტორია, მოთხრობების, რომანების, ნეზო ჭეიშვილის შემოქმედებაზე საუბრისას დღეს პირველ რიგში ელდარ შენგელაიას ფილმს „ცისფერ მთებს“ იხსენებენ. ნეზო ჭეიშვილი დიდხანს მუშაობდა კინოსტუდია „ქართულ ფილმში“ ერთ-ერთ შემოქმედებით გაერთიანებას ხელმძღვანელობდა. კინოში მუშაობის გამოცდილება მის სტილსაც დაეტყო. იშვიათად ხდება ასე. მხატვრულ ფილმს „ცისფერი მთები“ შეიძლება არამარტო უყურო, არამედ მოისმინო კიდეც. გიორგი გვახარიას სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ბევრ შეიძლება არ ახსოვს, რომ ნეზო ჭეიშვილის და ელდარ შენგელაიას თანამშრომლობა დაიწყო არა „ცისფერი მთები“, არამედ ფილმით „სამანიშვილის დედინაცვალი“, რომლის გადაღება 1977 წელს დასრულდა. ფიქრობ, ეს სურათი ჯერ კიდევ არაა დაფასებული საქართველოში, არადა ჯერ ერთ-ერთი საუკეთესო ეკრანიზაციაა, სწორედ დრამატურგიულად არაჩვეულებრივად აწყობილი, მეორეც არა პირდაპირი რეაქცია იმ ეპოქაზე, ეგრეთ წოდებულ ზასტოის ეპოქაზე. საპყრობილის მეტაფორაა ამ ფილმის სახე, ისევე როგორც შერეკილების სახე. საკუთარ თავში ჩაკეტვას და იზოლაციას გულისხმობს პლატონ სამანიშვილის ამაო ზრუნვა საკუთარი სამყოფელის დავიწროებითა და შემოფარგვით. მაგრამ „ცისფერი მთები“, ანუ „დაუჯერებელი ამბავი“, უკვე არამარტო საპყრობილის ერთი დიდი მეტაფორაა. თბილისის რომელიღაც რედაქციის თანამშრომლები უკვე იმდენად შეგუებულან საპყრობილეში ცხოვრების რიტმს, რომ საერთოდ ვეღარ გრძნობენ მოახლოებულ კატასტროფას და შენობის დანგრევის საფრთხეს. ამიტომ „ცისფერი მთები“ თავისებური ფილმი წინასწარმეტყველებაა. აბა, ვინ იფიქრებდა, რომ მაშინ, როცა ნეზო ჭეიშვილმა და ელდარ შენგელაიამ ფილმის გადაღება დაიწყეს, როცა სურათი ეკრანებზე გამოვიდა, რომ ზუსტად ერთ წელიწადში პრემიერიდან საბჭოთა საპყრობილის დანგრევა დაიწყებოდა.
ესონი სათავრი მაინც დატოვე, არა? აი, მესა სალაირე.
ამას თქვენ ვერ გაარჩევთ, მომეცით, მე თვითონ წაგიკითხოთ.
ბოლომდე?
კი ბატონო, ბოლომდე.
ბოლი ეცილავ ხაცას. ალაგალაგ წავიგით? ძირითადი მომენტები.
თუ ვინაღავთ, სულ არ წავიგით.
გადაბრაზეთ, სასო. ია? კი ბატონო? კი ბატონო, გიახსები. გამომდივარ ახლა. აი ხედა? ამას შეესაგ. უნდა დავიდე. დაგიმ. ერთი თუთი პაპატი.
რა არის ნეზო ჭეიშვილის ტექსტის თავარი ღირსება? ტექსტში მხოლოდ დიალოგებს არ გულისხმობს ხადია. ჭეიშვილი ახერხებს ამ მრავალგმირიან გარემოში ეპიზოდური გმირებისგანაც კი შექმნას ხასიათები. და ალბათ პირველ რიგში იმიტომ, რომ ელდარ შენგელაიასთან ერთად უარყოფს კარიკატურას და გროტესკს. ასე რომ იყო დამახასიათებელი 70-იანი წლების ქართული კინოსთვის. მას სურს გვაგრძნობინოს, რომ ეს ჩვეულებრივი რედაქციაა და ეს ადამიანებიც ჩვეულებრივნი არიან. აქ არამარტო ადამიანთა ურთიერთობაა დარღვეული. დარღვეულია და აბსურდამდე მიყვანილია თვით ენაც. აღარც ენაა საკმარისი კონტაქტის დასამყარებლად. ამიტომ სიტყვა პასუხიც უაზრობადა აქცეული. შესანიშნავი მაგალითია ერთი ეპიზოდი. ივანე საყვარელიძის გმირის შეკითხვაზე მიიღებს თუ არა მას დირექტორი, მდივანი ქალი პასუხობს. მიიღებით არა, მაგრამ თქვენ უარს არ გეტყვით.
საფორმე წვლილება.
მიწისქვეშა მივლინების ტიპიური ფურცელი არ აღმოგვაჩნდა, ვარსაზაევიჩ. კაცი, მიწისქვემოთ გაგოშვას ასეთ შემთხვევა ჩვენ ჯერ არ ჰქონია.
და მიწის ზემოთ გააფორმეთ, კაცი. ყველაზე ბოლოს გააფორმეთ ცის მივლინება. უფრო მეც ვიღებს, თანაც ნატარმები მთაზეა. ცისფერი მთები ტიაშანი. როგორც ერთ-ერთი დატოვეთ, ერთ-ერთი. ახლა გავდივარ მე და გზაში დამატიეთ ყველაფერს.
როდის წავიკითხოთ?
დათვირა შენი წაკითხვა, მე ამას ვერ წავიკითხავ. აბა, რას აკეთებ, კაცი? გამბავია, სამდენი დაკიწერია.
აკლია კიდე. როდის განვეხილოთ?
აქამდე არ უნდა გაგვეხილა?
გარდა ამისა, ცისფერი მთები სტრუქტურულად, შეგვიძლია ვთქვათ, მუსიკალურად არის არაჩვეულებრივად აწყობილი. უჩვეულოა თითქოს ცალკეულ ეპიზოდებზე გვეცინება, ამ ეპიზოდების განმეორებისა და ფილმის დასრულების შემდეგ კი აქ იაყანჩელის მუსიკაც მნიშვნელოვანია, სევდა გვერევა. იმის გამო, რომ ალერსიანობის, ყურადღების, თუგნებავთ ზრდილობის და კიდევ ერთი პარალელი იქნება დავით კლდიაშვილთან, ტრადიცია თუ ეროვნული ხასიათის თვისება ფარისევლობაში გადაზრდილა და რაღაც სპექტაკლად ქცეულა. სასაცილოს აქ ქმნის უპირველესად ის, რაც ბუნებრივი და ნაცნობია ყოველი ჩვენგანისთვის. გვეცინება ამ ადამიანთა მოჩვენებით გულისხმიერებაზე, გვეცინება დირექტორის პირმოთნეობასა და უკვე გაცვეთილ არტისტიზმზე. მაშინაც კი გვეცინება, როცა რედაქციის შენობა ინგრევა და ადამიანთა სიცოცხლე ხიფათის წინაშე დგება. ცალკე რედაქციის თითოეული თანამშრომლის მიმართ სიმპათია გვებადება, მთლიანობაში კი ეს ჩაკეტილი ჰერმეტიზირებული გარემო ჩვენს შეშფოთებას იწვევს, პროტესტის გზნობას ბადებს. 80-იანი წლების დასაწყისში, ესე იგი უძრაობის ეპოქაში, როცა ცისფერი მთები ეკრანებზე გამოვიდა, ეს სურათი ზარბაზნის გასროლას გავდა. არა, ეს ხალხი ნამდვილად არ არის დამნაშავე იმაში, რომ ასე ცხოვრობს. დამნაშავე არის სისტემა, რომელიც უკვე ინგრევა.
ეს გიორგი გვახარია იყო რეზოჭეიშვილი და მისი ცისფერი მთები გაიხსენა მან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას და ახლა შემოგთავაზებთ აფიშას, დღევანდელ აფიშას, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მომზადა.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ მხატვარ გიორგი შალიკაშვილის გამოფენას სახელწოდებით უნებლიე ღიმილი, რომელიც მიზნად ისახავს მხატვრული ხერხების მეშვეობით ადამიანების სამეტყველო ენის გადმოცემას. გამოფენაზე დამთვალიერებელი იხილავს ერთ მთლიან ინსტალაციას, სადაც თითოეული სურათი, ნიშანი და ობიექტი ერთ მთლიანობას წარმოადგენს. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში კი დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით ნენკა, რომელიც ძმებს ზდანევიჩების სახელობის თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ფესტივალის ფესტინოვას მეშვიდე გამოშვების ფარგლებშია მომზადებული. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 4 უკრაინელი ხელოვანის მიერ შესრულებული 3 სერია: მოხალისეები, მუსიკა საზღვრებს გარეშე და კიდობანი გებდომეროსი. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი ტრილერი „ლაბირინთში მორბენალი ცეცხლით გამოცდა“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ რომანტიკული დრამა უკომპლექსო, ფილმის სიუჟეტი კი ასეთია: ემის არასოდეს ჯერო და სერიოზული ურთიერთობების ყველაფერი იცვლება, როდესაც ის ინტერვიუს ჩასაწერად ახალგაზრდა ექიმთან მიდის.
The buttons and the tunes and the love and fame, yeah.